านบุญจันทร์สินทวงศ์รัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งแถลงว่าการก่อสร้างทางรถไฟลาวจีนได้คืบหน้าตามแผนการที่วางไว้ในทุกด้านโดยเฉพาะกระแมนได้สําเร็จการก่อสร้างอุโมงค์ทั้ง75แห่งแล้วส่วนการวางระบบรางรถไฟจากนครหลวงเวียงจันทน์ไปหลวงพระบางที่มีระยะทางยาว240กิโลเมตรนั้นก็สําเร็จแล้วเช่นกันจึงมั่นใจว่าการวางระบบรางรถไฟจะแล้วเสร็จทั้ง414กิโลเมตรภายในเดือนพฤษภาคมปี2021หลังจากนั้นก็จะเป็นการวางระบบควบคุมรถไฟให้เสร็จสมบูรณ์เพื่อที่ว่าจะได้เปิดการเดินรถไฟขบวนปฐมฤกษ์ระหว่างลาวจีนให้ได้ในวันศาสตร์ลาว2ธันวาคมปี2021อันถือเป็นบาดแก้วสำคัญของการเชื่อมต่อรถไฟไปประเทศไทยสิงคโปร์และเวียดนามในอนาคตอีกด้วยดังที่ท่านบุญจันทร์ได้ให้การยืนยันว่า
โครงการก่อสร้างทางรถไฟลาวจีนเป็นโครงการที่มีความสำคัญในการเชื่อมจอดระหว่างจีนลาวไทยไปหาสิงคโปร์มาฮอดปัจจุบันโครงการดังกล่าวได้มีผลสำเร็จตามคาดหมายและคาดว่าจะได้จัดตั้งปฏิบัติเปิดการนำไส้ในวันที่2ธันวาคม2021นอกจากนี้ยังได้สืบต่อโครงการทางรถไฟลาวไทยระยะ2และโครงการรถไฟลาวเวียดนามในอันดับต่อไป
แต่ยังใดก็ตามสำหรับการเชื่อมจอดรถไฟลาวจีนกับไทยนั้นยังจะต้องรอท่าไปจนถึงปี2029เพราะว่าโครงการก่อสร้างทางรถไฟระยะที่1ในไทยจะเชื่อมต่อจากบางกอกถึงโคราชเท่านั้นคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2027ส่วนโครงการก่อสร้างทางรถไฟระยะที่2จากโคราชถึงหนองคายนั้นจะต้องรอท่าการอนุมัติงบประมาณจากรัฐบาลไทยเสียก่อนจึงคาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จและเชื่อมต่อกับรถไฟลาวจีนได้ในปี2029นั่นเองทั้งนี้รัฐบาลลาวถือว่าโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาวจีนเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างหอบด้านระหว่างลาวจีนภายใต้โครงการ1แล้ว1เส้นทางของจีนโดยทางรถไฟลาวจีนที่เชื่อมต่อจากบ่อเต็นมาถึงนครหลวงเวียงจันทน์ต้องขุดเจาะและก่อสร้างอุโมงค์75แห่งในตลอดเส้นทางที่มีระยะทางยาว414กิโลเมตรโดยการดำเนินงานนับแต่ท้ายปี2016เป็นต้นมาที่มีการนำใส่ในสร้างและกำลังแรงงานจากจีนหลายกว่า 50,000 คนในปัจจุบันนี้ก็เฮ็ดให้สภาพบริหารของบริษัทรถไฟลาวจีนจำกัดซึ่งมีทานจูกวดเจียงเป็นประธานนั่นมั่นใจว่าการก่อสร้างทางรถไฟลาวจีนจะแล้วเสร็จและเปิดการเดินรถขบวนปฐมมฤกษ์จากเมืองคุนหมิงมานครหลวงเวียงจันทน์ได้ในวันศาสตร์ลาว2ธันวาคม2021อย่างแน่นอนแต่ยังใดก็ตามโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาวจีนก็ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนลาวจำนวน 4,411 ครอบครัวใน13เมืองในแขวงหลวงน้ำท่าอุดมไซหลวงพระบางเวียงจันทน์และนครหลวงเวียงจันทน์โดยมีที่ดินถูกกระทบถึง 3,832 เฮกตาร์สิ่งปลูกสร้าง 3,346 หลังต้นไม้ต่างๆและไม้กินมากรวมกัน1ล้านต้นโดยการสดใสค่าที่ดินในเขตแขวงหลวงน้ำท่าอุดมไซและหลวงพระบางนั้นมีอัตราตั้งแต่ 11,000 หา 80,000 กีบต่อตาเมตรส่วนที่แขวงเวียงจันทน์และนครหลวงเวียงจันทน์ก็ได้สดใสระวัง 15,000 หา 137,000 กีบต่อตาเมตรเช่นการจ่ายค่าสดใสให้ประชาชน63รายอยู่ในเขตบ้านแจงสว่างและบ้านห้วยน้ำเย็นเมืองนาไซทองนครหลวงเวียงจันทน์ที่คิดเป็นมูลค่ารวมเกือบถึง 17.3 ตื้อกีบนั่นหากแต่กลุ่มแหลกเปลี่ยนข้อมูลด้านที่ดินได้เสนอรายงานว่าที่ดินอยู่เขตเมืองนาไซทองมีราคาซื้อขายตัวจริงที่ราคาเฉลี่ย 1,300,000 กีบต่อตาเมตรแต่ก็ปรากฏว่าประชาชนได้รับการสดเสยเพียง 137,000 กีบต่อตาเมตรหรือคือเป็น 10% ของราคาจริงก่อนหน้านี้ท่านศิลวงศ์ขุดไพฑูรย์เจ้าของนครหลวงเวียงจันทน์ได้แถลงยืนยันว่าการเว้นคืนที่ดินของประชาชนในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ได้เฮ็ดให้เกิดการขัดแย้งเพิ่มขึ้นนับมือโดยมีหลายกว่า 4,000 กรณีที่ตกลงกันบ่ได้ระหว่างผู้ลงทุนในโครงการต่างๆกับประชาชนโดยมีสาเหตุมาจากการประเมินราคาที่ดินบ่สอดคล้องกับตัวจริงรายงานจากบางกอกทรงเดชพลเงิน VOA